2014. Gadā izveidotās jauniešu garantijas programmas mērķis ir palīdzēt jauniešiem, kas nestrādā un nemācās, atgriezties skolas solā vai iekārtoties darbā. Par jauno cilvēku aktivitāti vairāk stāsta Solveiga Kabaka no Nodarbinātības valsts aģentūras.
Šajā gadā dažādas jauniešu garantijas pasākumus ir pabeiguši 3109 jaunieši un 4 nedēļu laikā pēc dalības iekārtojušies darbā 318 jaunieši. Protams, gribētu, ka šie rezultāti būtu augstāki, jo kopumā no visiem jauniešiem, kas pabeiguši dalību kādā no jauniešu garantijas pasākumiem 4 nedēļu laikā, uzsākuši dalību citā pasākumā vai uzsākuši darbu, ir 29%.
Lai gan NVA sedz daļu jaunietim izmaksājumās algas, pēc Kabakas sacītā darba devēji nesot aktīvi programmas dalībnieki.
Protams, kad arī daudz darba devēji saprot, ka paņemot darbā jaunieti bez priekšzināšanām vai ar kādām citām priekšzināšanām, tad, kas nav vajadzīgs konkrētajā darbvietā, protams, viņi apzinās, ka viņiem ir viņš jāapmāca, viņš ir jāuzrauga.
Skaidro Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Mēnģelsone. Tāpēc bez iespējām strādāt, jaunieši ar programmas atbalstu var saņemt karjeras konsultācijas vai iegūt zināšanas, piemēram, projektu vadībā, viesmīlības pakalpojumu vai citās nozarēs. Tomēr kā vērtīgākais atbalsta pasākums minams tieši darbs reālā darba vietā, uzskata Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes profesors Mihails Hazan.
Es domāju, ka pilnīgi atrisināt nevar, bet noteikti palīdzēt tas palīdzēs. Prakses ir īpaši svarīgas. Svarīgi ir, ka jaunam cilvēkam ir iespēja izmēģināt sevi konkrētā darba vieta, konkrēta nozare, konkrēta profesija. Tas atrisina to problēmu appusēju, ka teikt informācijas trūkumu, ka jaunais cilvēks īsti nesaprot vēl, vai tas darbs viņam dērēs un otras puses darba devēm ir bažas, vai, kā teikt, cik labs tas darbinieks būs, un praksē ļauj to, kā teikt, šo informāciju iegūt abam pusam. Tāpēc tas ir no darba tirgus politikas viedokļa, tas ir svarīgs instruments.
Hazans gan norāda, ka nestrādājošo jauniešu Latvijā joprojām ir gana daudz, aptuveni 16 tūkstoši, un darba devējiem, kam nepieciešami palīgi mazāk svarīgu darbu veikšanai, izdevīgi nodarbināt jauniešus ir vien tikmēr, kamēr darbojas atbalsta programma.
Viņi tur nav pilnīgi bezmaksas, ka saprata, tur tomēr darba devējs piemaksa kaut ko arī no saviem līdzekļiem, bet jā, tas risks ir, bet redziet, nav nevienas faktiski darba tirgus politikas, kurai tādu risku nav. Jā, mēs labi zinām, ka varbūt Latvija vairāk nekā kaut kur vecajā Eiropā darba devēm ir tendence izmantot visādus instrumentus, nu, savas spēļņas nolūkus, nevis tam, kas tas bija domas, bet tas nenozīmē, ka nu, nedarīt neko būtu laba.
Ar Eiropas atbalstu programma jauniešu garantijas turpināsies arī vēl nākamos 3 gadus. Vita Anstrete, Latvijas radio.